Iubiții mei, atât Sfânta Scriptură, cât și poruncile bisericii, cât și tratatele de morală ne pun în față toate păcatele de care un creștin trebuie să se ferească. Printre ele se numără minciuna, furtul, hoția, omorul, lăcomia, invidia, trufia și foarte, foarte multe altele. Există însă un păcat al cărui nume adevărat, după părerea mea, nu-l veți găsi nici în Biblie și nici în tratatele de morală sau în poruncile bisericii. Acest păcat foarte grav, repet, după părerea mea, se cheamă nesimțire. Este păcatul care îl stăpânea pe bogatul care este pomenit în Evanghelia de astăzi. Îi se spune bogatul nemilostiv, dar cuvântul biblic este dulce în raport cu ceea ce nu era colosul acesta, mormanul acesta de carne și de îmbuibare, care era bogatul cu pricina. Ni se spune așadar în parabola bogatului zis nemilostiv, dar în realitatea bogatului nesimțit, că el trăia luminat în toate zilele vieții lui, se îmbrăca în haine scumpe de porfiră și vison, adică în mătăsurile cele mai alese, în țesăturile cele mai fine. Înțelegem că locuia în palate bogate, strălucite, din marmură, suflate cu aur, și se ospăta în fiecare zi la mese îmbelșugate cu membrii familiei, cu prietenii, ospătându-se din bucatele cele mai alese și din vinurile cele mai scumpe. Avea o mulțime de servitori și de sclavi care îi slujeau de dimineața până seara. Așadar, un om bogat în toată puterea cuvântului, dar se spune că la poarta lui a zăcut ani în șir un sărac care se numea Lazar. Nu pentru că ar fi fost un cerșetor care ar fi putut să ceară și în altă parte o bucată de pâine, dar era bolnav și plin de bube și tot timpul era flământ. Ar fi vrut să se sature din fărămiturile care cădeau de la masa bogatului, multe sau puține câte vor fi fost, dar nimeni nu-i dădea. Dimpotrivă, câinii veneau și îi lingeau rănile. Iubiții mei, o parabolă este istorisirea unui fapt obișnuit din viața noastră de fiecare zi, dar care are un tâlc ascuns. Cele mai multe așa se definesc. Ar fi trebuit ca și această parabolă să se isprăvească aici, după această definiție. Există printre noi oameni avuți, bogați, chiar foarte bogați, care nu se uită nici cum la cei săraci. Dar iată că parabola aceasta spusă de Mântuitorul Hristos are două planuri. Unul este acesta pe care îl trăim noi în fiecare zi și un altul, cel din viața de dincolo, despre care noi știm foarte puțin. Ni se spune pe foarte scurt că săracul Lazar a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Abraham și a murit și bogatul și a fost îngropat. De aici începe adevăratul tâlc al parabolei. Iată deci că și pentru unul și pentru altul a venit moartea care i-a egalizat. Și bogatul și săracul au trecut prin fenomenul pe care noi îl numim moarte. Numai că îndată după moarte lucrurile au stat diferit. Săracul, adică sufletul său, a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. Sânul lui Avram, în limbajul biblic, este o metaforă pentru rai. În limbajul biblic și în tradițiile biblice, Sânul era poala veșmântului exterior. Fiecare bărbat avea o tunică lungă până în pământ, iar peste tunică avea un veșmânt care uneori era înfășurat peste umeri. Ei bine, poala acestui veșmânt exterior putea să fie ridicată și uneori încinsă cu un brâu peste mijloc și devenea un fel de poală în care insul putea să ducă ceva de la câmp, ceva greu. Mamele își duceau copiii și uneori chiar tatăl își ducea copilul în această poală care practic devenea sân pentru că era foarte aproape de piept. Ei bine, acolo unde copilul se simte bine este raiul lui. De aceea se spune sânul lui Avraam, metaforă pentru rai, adică unde sufletul omului mântuit se simte bine, este ocrotit și fericit pentru veșnicie. Dar ce se întâmplă dincolo? Condițiile lor au fost diferite, ca și în viață, numai că au fost invers. Bogatul se chinuia în iad, în văpaie, în timp ce săracul Lazar era mângâiat, liniștit, odihnit, fericit, în rai. Bogatul l-a văzut atunci și pe Avraam, l-a văzut și pe Lazar în sânul său și s-a rugat lui Avraam și a spus: Părinte Avraame, ai milă de mine și trimite-l pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească buzele, că tare mă topesc în văpaia aceasta. Să reținem, iubiții mei, că bogatul acesta, care se părea că nu cunoștea pe nimeni, iată că îl recunoștea pe Avraam. Și dacă v-ați pus întrebarea asupra nesimțirii lui, că nu s-a ocupat de Lazar pentru că nu l-ar fi văzut pur și simplu, nu l-ar fi luat în seamă, aceasta este dovada că îl văzuse și știa cine este, știa și cum îl cheamă. De aceea îi spune Părinte Avraame, fie-ți milă de mine. El cerea milă, el care toată viața fusese nemilostiv, adică lipsit de milă, sau așa cum am spus, fără niciun fel de simțire, de sentiment față de omul, semenul său, acum el, chinuindu-se, cerea milă de la Avraam. Iar Avraam îi spune, nu se poate, vezi, în viață tu ai avut pe cele bune și acum ai avut pe cele te chinuiești. Iar Lazar a avut pe cele rele și acum este mângâiat. Pe de altă parte, adaugă Avraam, între noi și voi este o prăpastie mare peste care nu se poate trece. Nici voi nu puteți trece la noi și nici de la noi nimeni nu poate să treacă la voi. Adică raiul este cu desăvârșire etern, în timp ce iadul este și el cu desăvârșire eternă. Nu se pot face schimburi. Mai departe, bogatul insistă și spune, atunci, Părinte Avraame, am 5 frați care au rămas dincolo în viață pe pământ. Trimite-l pe Lazar să îi avertizeze asupra ceea ce se poate întâmpla ca să nu pățească și ei ca mine. A, nu, răspunde Avraam, ei au pe Boise și pe proroci, adică au învățătura legii. Moise în legea lui spusese, ai grijă de cel sărac, ai grijă de cel flământ, să nu năpăstuiești pe văduvă, ci dimpotrivă să o ajuți. Ajută-i pe cei orfani. Erau legi scrise în legi în Vechiul Testament și pe care omul trebuia să le cunoască și să le respecte, să le aplici. Așadar, spune, au pe Moise și pe profeți, acolo scrie ce trebuie să facă omul și ce nu trebuie să facă. Nu a insistat fostul bogat, dacă va învia cineva din morți, atunci va vedea că este o minune și se vor pocăi. Nu, a zis ei, dacă ei nu vor asculta de Moise și de legea profeților, atunci chiar dacă ar învia cineva din morți, tot nu vor crede și nu se vor mântui. Iubiții mei, este bine să stăruim asupra acestui al doilea plan al parabolei în lumea de dincolo, despre care, repet, știm destul de puțin și mai mult prin metaforă. La început s-ar părea că este vorba de o lege a compensației. Spune Avraam, în viață săracul Lazar a avut parte de suferință și acum este fericit. Iar tu ai avut parte de fericire, iar acum te chinuiești. Este posibil să fie și aceasta, adică un principiu al compensației, în care lucrurile se răstoarnă, ni se spune și în fericire, fericiți veți fi voi ce sunteți flămânzi că vă veți sătura, fericiți și ce însetoșează de dreptate, ca aceia de asemenea se vor sătura. Fericiți și ce plâng, ca aceia se vor mângâia. Deci există un principiu al compensației care poate fi consolator, dar nu satisface de ajuns nici cerințele Evangheliei și nici cerințele propriei noastre rațiuni. Bogatul se chinuia în iad nu pentru că ar fi fost bogat, din cauza bogăției lui, deși există o seamă de sfinți, părinții ai bisericii, care spun că orice bogat, o parte măcar din bogăția lui, a câștigat-o pe care necinstită sau fără să fi muncit-o. Fie că este vorba de o înșelăciune, fie că este vorba de o moștenire de la părinții bogați, o moștenire pentru care el nu a făcut nimic. Nu el a muncit pentru avere, ci părinții sau bunicii lui. Dar să lăsăm aceasta deoparte. Așadar, nu din cauza că fusese bogat, era pedepsit în iad, ci pentru că fusese nesimțit față de semenul său. Fusese lipsit de milă, ori nemila se pedepsește, iubiții mei. Se pedepsește pentru că este un păcat față de porunca lui Dumnezeu și un păcat față de datoria pe care tu o ai față de om. Aș vrea să vă spun că mila are două planuri. Ea este sentiment pe de o parte și act sau acțiune pe de altă parte. Sentimentul este exprimat prin cuvintele a-ți fi milă de cineva sau a-ți se face milă de cineva. Pe câtă vreme actul este a face milă cu cineva. Foarte mulți dintre noi consumă mila sau compasiunea față de aproapele sau chiar față de un animal doar la nivelul sentimentului. Treci pe lângă un cerșător, vezi că nu are mână, un picior, ți se face milă de el, adică ai milă de el, sentimentul există în tine, dar treci mai departe. Să zicem că nu ai atunci un ban asupra ta să-l ajuți. Atunci ar trebui ca, trecând mai departe, să-ți pară rău că nu ai putut să-l ajuți și să-ți propui ca altă dată să ai asupra ta un bănuț pentru o asemenea împrejurare sau, dacă vei întâlni un alt sărac, să nu lași mila să treacă nepăsătoare pe lângă el. Dar există a face milă, adică a transforma sentimentul în faptă. Aceasta este fapta bună. Și aceasta contează cu adevărat, nu atât sentimentul. Și să vă spun și de ce, vorbind puțin mai la adânc. Sfântul Apostol Pavel împarte pe creștini, în general, pe oameni și pe creștini în special, în două categorii. Este omul psihic și omul duhovnicesc. Omul psihic este acela care se consumă la nivelul sentimentelor, mai puternice, mai puțin puternice, și care nivel este comun tuturor oamenilor. Mai mult decât atât, chiar și animalele au sentimente, unele față de altele sau unele față de om, cum este câinele. Și foarte evidente, sau cal. Așadar, viața psihică se consumă la nivelul comun, pe câtă vreme viața duhovnicească este a unor uiși mai puțin și care sunt adevărații aleși al lui Dumnezeu. De aceea, Pavel nu pune preț prea mare pe omul psihic, deci care trăiește la nivelul psihologicului, și pe omul duhovnicesc care trăiește la nivelul Duhului. Duhul este acela care intră în legătură cu Duhul lui Dumnezeu și care rodește fapta cea bună. V-am spus asta pentru ca să cunoașteți mai bine că sentimentul milei a-ți fi milă de cineva, a-ți se face milă de cineva, ține de viața ta psihică, adică de viața ta superficială, de suprafață, care este nu numai atacă om. Pe câtă vreme a face milă cu cineva, ține de Duh, ține de omul duhovnicesc din tine. Și am să vă amintesc de parabola samarinanului milostiv. Vă amintiți de omul străin căzut între tâlharii, dezbrăcat, rănit și abia trăgându-și suflarea la marginea drumului. Trece pe lângă el un preot și la fel de nesimțit se face că nu-l vede, trece un levit tot din tagma aceasta și se face că nu-l vede și vine un samarinean care îl vede, se oprește, îi leagă rănile, îi le unge, îl pune pe asinul său, îl duce la o casă de oaspeți, la un han, și acolo îi cere hanjiului să aibă grijă de el până se va întoarce și plătește în avans ceea ce hanjiul urma să cheltuiască cu acest suferind. În final, Mântuitorul Hristos, după ce spune parabola, întreabă care din aceștia trei, preotul, levitul sau samarineanul, ți se pare că este aproapele celui căzut între tâlhari? Și acela îi răspunde, cel ce a făcut milă cu el. Nu se spune cel căruia i-a fost milă de el, ci cel ce a făcut, deci verbul a face, a transformat sentimentul în faptă. E timpul să vă spun, iubiții mei, că mila este un fruct al iubirii. Porunca supremă, atât în Vechiul cât și în Noul Testament, este aceea, iubește-L pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Așadar, iubirea față de aproapele, față de orice om, față de semenul tău, este egală ca valoare cu iubirea față de Dumnezeu. Spune Domnul Iisus mai departe, cel ce pretinde că îl iubește pe Dumnezeu, dar pe fratele său îl urăște, este un mincinos. Nu poți să iubești doar pe Dumnezeu și să-l urăști pe omul de lângă tine, pe fratele tău, care este fratele tău prin faptul că și el a fost făcut tot de Dumnezeu, iar Dumnezeu este părinte și al tău și al celui de lângă tine. Așadar, iubiții mei, cel care își înșușește și își însumează această virtute a iubirii de Dumnezeu și de aproapele, este capabil și de sentimentul milei, dar și de fapta milostivă, de fapta bună, cum se numește ea. Spune o seamă de sfinții părinți, un sfânt părinte, mai bine zis, al bisericii, că scopul unei fapte bune poate să fie de trei feluri. Sunt oameni care fac milostenie, deci fapte bune, de frica pedepselor viitoare, cum este cazul parabolei de astăzi. Ai în față imaginea bogatului nemilostiv, a bogatului nesimțit și ți-e teamă să nu pățești ca el și atunci vei face acte de milă. Sunt oameni care fac acte de milostenie nădăjduind în răsplățile viitoare, care și ele sunt reale, nu vă adunați comori pe pământ, spune Mântuitorul, ci adunați-vă comori în cer. Sau îi spune tot Domnul unui tânăr bogat, vindeți averile și dă-le săracilor și vei avea comoară în cer. Ceea ce ai cheltuit cu desăvârșire material aici pe pământ, vei avea spiritual acolo în cer, adică și acesta este adevăr. Dar spune acest Sfânt Părinte, sunt oameni care nu fac nici de frică și nici sperând în răsplată, ci de dragul binelui, de bucuria de a face bine. Și fără îndoială că acesta va fi scutit și de suferințele veșnice și va fi răsplătit și cu răsplățile veșnice, dar el, în clipa în care a făcut fapta, nu s-a gândit pe sine cum va fi el în viața de dincolo, ci s-a gândit la cel din fața lui care este suferind, să-i facă lui un bine, să-i facă o bucurie. Iubiții mei, eu nu cred că este un creștin adevărat care să nu fi simțit sau să nu simtă o imensă bucurie atunci când i-a făcut altuia un bine, o bucurie. Fie că este de ordin material, fie că este de ordin spiritual, o vorbă, o mângâiere, o mână pusă pe frunte, un gând bun, o scrisoare, o încurajare, de multe ori face mult mai mult bine decât o bucată de pâine sau decât un ban. Amândouă sunt de folos și amândouă sunt de trebuință. Așadar, iubiții mei, e bine să luăm aminte, pentru că în viața noastră, dacă nu sunt foarte, foarte mulți oameni bogați, există foarte mulți oameni sărați și foarte multă suferință în toată lumea și în țara noastră. Eu cred că nu trebuie să stărui foarte mult asupra acestui sentiment și asupra acestei fapte, pentru că roadele credinței și iubirii voastre se văd din ceea ce văd eu și din ceea ce vedem noi aproape în fiecare zi. Fapta bună se poate fi făcută pe mai multe căi. O faci individual, de la om la om. Treci pe stradă și vezi un sărac, îți dai seama că este sărac cu adevărat și că nu este un șarlatan, nici asta nu ai voie să-l judeci, și îl ajuți și treci mai departe. Și există forma organizată a facerii de bine. Pentru aceasta există societăți filantropice care colectează bunuri, banii și bunuri și le împart săracilor după anumite criterii, dar în fruntea lor și deasupra lor se găsește biserica, care întotdeauna a avut în grijă pe săraci, pentru că noi, preoții și episcopii, avem poruncă de la Mântuitorul Hristos să portăm de grijă suferinților. Pentru aceasta și în catedrală există o cutie a milelor pentru săraci, iar acum de curând am dat dispoziție ca în toată eparhia și în special la orașe, acolo unde încă ar mai exista vreo biserică fără să aibă cutia milelor pentru săraci să fie înființată în mod obligatoriu, această cutie a milelor în care fiecare, duminica sau în altă zi când vine la biserică, scoate un bănuț și l-așează acolo. Această cutie este sigilată și săptămânal dusă la centrul eparhial de către o comisie alcătuită din 3 inși, care o desigilează, numără banii, îi înregistrează și acești bani alcătuiesc fondul pentru săraci, pe care noi îi ajutăm după criterii pe cât se poate omenește obiective, ajutându-ne și de evidențele sociale pe care le ține Asociația Cristiana, o asociație afiliată bisericii, aflată sub patronajul arhiepiscopiei noastre și care, datorită anchetelor sociale, cunoaște foarte bine situația săracilor din cuprinsul Clujului ca municipiu. Așa se face că cel puțin la Crăciun și la Paști, când aceste ajutoare devin mai substanțiale, pentru că și donațiile din cutie sunt mai substanțiale, cei care nu se pot deplasa la centrul eparhial să-și primească darurile, care sunt și în bunuri alimentare și în îmbrăcăminte, adresele acestora sunt cunoscute de către ostenitorii din Asociația Cristiana, care le duc fiecăruia la domiciliul său. Așadar, există forme organizate, fie că este vorba de săraci și propuziși, e vorba de flămânzi, este vorba de bătrâni, de copii, de orfani. Pentru aceasta noi am înființat o școală pentru copiii cu abandon școlar, care se află în al 4-lea an de activitate cu rezultate foarte bune. De asemenea, suntem în faza finală de amenajare a unui cămin pentru bătrâni în comuna Mociu, nu prea departe de Cluj, și de asemenea avem asemenea activități de asistență socială prin asistenții noștri sociali pe care îi pregătim în Facultatea de Teologie și pe care îi trimitem să activeze în mijlocul societății. Așadar, pe lângă forma personală, individuală, există și forma organizată. Oricare este bun și una și cealaltă, și bănuțul pe care tu îl dai săracului, pe lângă care treci, și obolul pe care îl pui în cutia milelor și pe care biserica îl administrează, sau obolul pe care îl credințezi unei societăți filantropice, adevărate, autentice, pe care ai verificat-o și despre care știi că nu urmărește alte scopuri în afară de bucuria binefacerii. Iubiții mei, mila ca act este socotită ca mai puternică decât dreptatea. Atunci, la judecată, dacă se prezintă un om drept în toate faptele lui și își reclamă dreptul la mântuire, unul care este mai puțin drept este mai păcătos, dar care are asupra sa fapte de milostenie, poate să aibă întâietate în fața lui Dumnezeu. Un firicel de ceapă verde pe care îl amintește Dostoievski în unul din romanele lui, de care s-a agățat sufletul unei femei păcătoase acolo în iad și totuși a salvat-o, pentru că cândva acest firicel de ceapă îl dăduse de pomană unui flămând care avea nevoie de el. Orice act de milostenie, cât de modest, va fi ținut în seama lui Dumnezeu, iar omul se va mântui. Și aș încheia, iubiții mei, cu un citat din profetul Isaia, marele proroc al Vechiului Testament, și anume din capitolul 27, versetul 10. Dacă din inimă îi vei da pâine celui flământ și dacă vei însemina sufletul necăjit, atunci lumina ta va străluci în întuneric, iar întunericul tău va fi precum amiaza. Amin.